Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Bil-kant tal-Alleluja minn dak il-kor sabiħ ta' tfal Iżraeljani illi kantaw qudiem il-Papa Franġisku fi żjara tiegħu fl-art imqazza, jiena Franġisku Pio Attart insemmilkom u nilqakom għarraba u l-aħħar programm il-Papa Franġisku fl-art imqazza. Ħarsa lura lejn il-vjaġġ apostoliku li l-Lusija tiegħu il-Papa Franġisku għamel fl-art ta' Ġesù fil-Ġordan imma mbagħad f'Iżrael u l-Palestina fejn żar imkejjen illi għandhom sens u tifsira kbir. Kbira għalina l-insara imma wkoll ħal okkażjoni biex jiltaqa' mal-Patrjarka Ekumeniku Bartilmew l-ewwel u l-awtoritajiet tal-post. Fit-tliet programmi li għaddew bdejna il-mixja tagħna pass-pass mal-Papa Franġisku biex rajna x'kienu l-postijiet illi huwa żar u x'interventi għamel hemmhekk. Spiċċajna fit-tielet programm b'dak l-istedina imqanqlaw sabiħa kuraġġjuża irid ngħidu tal-Papa Franġisku lill-mexxejja kemm tal-istat Palestinjan u kemm ta' Iżrael sabiex jiltaqgħu u jitolbu flimkien għall-paċi propju fil-Vatikan fir-residenza tal-Papa. Ġejja li seħħet u tibqa' waħda mill-ġejjiet kbar fl-istorja. Imma llum se nkomplu mixjejn u l-Papa li mill-Ġordan mar Betlehem minn Betlehem imbagħad mar Ġerusalemm. Fil-fatt kien propju il-ħadd 25 ta' Mejju, it-tieni jum ta' żjara tiegħu illi huwa met riġleħ fuq fil-belt il-qaddisa, il-belt ta' Ġerusalemm. U hawnhekk nistgħu ngħidu li seħħet il-ġrajjel aktar importanti ta' żjara tiegħu. Jew aħjar l-għan li għalih seħħ dan il-pellegrinaġġ kien propju dan li huwa jiltaqa' mal-Patrjarka Ekumeniku Grik-Ortodoss, il-Patrjarka ta' Kostantinopli Bartilmew l-ewwel. Suċessur tal-Patriarka Atenagora li 50 sena qabel konna rajna dik it-tanjiqa storika tiegħu mal-Papa Pawlu VI. Biex hekk intemmu l-fuq minn 9 sekli ta' firda bejn iż-żewġ knejjes. Pass importanti fil-mixja ekumenika. U l-Papa Franġisku kompla jibni fuq dak li bdew il-predeċessuri tiegħu, mhux biss Pawlu VI, imma anki insemmu lil Ġwanni 23, insemmu lil Ġwanni Pawlu II u anki Benedettu 16 sabiex joqorbu iktar lejn xulxin il-knejjes Kattoliċi u Ortodossi, l-Knisja Kattolika u l-Knisja Ortodossa. Illi fil-verità ftit huma differenzi veri illi iżommu dawn iż-żewġ knejjes mifruda minn xulxin. Ix-xewqa ta' Kristu hija waħda illi jkunu l-koll ħaġa waħda ut unum sint. Propju kliem Ġesù fil-diskors sabiħ insibu fil-Vanġelu ta' San Ġwan il-diskors tal-aħħar ċena. Diskors illi fih huwa juri x-xewqa tiegħu illi daw kollha illi jimxu warah id-dixxipli tiegħu ikunu maqudin. U għalhekk il-Knisja llum tkompli titħabat jitfejt anki mal-insara l-oħra sabiex isseħdin l-għaqda tant mixtieqa minn Kristu. L-għaqda li għandha tidher fost daw kollha illi jemnu fl-istess mulej u għalla wieħed. Għaqda li nittama' u tinfirex ukoll fost ir-reliġjonijiet kollha minkejja tant differenzi bejnietna.
Hallelujah.
U kien propju il-ħadd 25 ta' Mejju għall-ħabta tal-ħamsa u kwarta fil-għaxija li l-Papa kellu din il-laqgħa storika privata mal-Patriarka Ekumeniku ta' Kostantinopli fejn ġiet iffirmata dikjarazzjoni konġunta li se naqralkom ukoll parti minnha. Dritt wara l-ħabta ta' 6:10 bdiet ċelebrazzjoni ekumenika f'okkażjoni tal-50 anniversarju tal-laqgħa bejn il-Papa Pawlu VI u l-Patriarka Atenagora li hemm ċelebrazzjoni ekumenika inżammet fil-Bażilika tal-Qabar Imqaddes, is-Sepulkru, is-Santu Sepulkru f'Ġerusalemm, propju l-post li jfakkar il-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, l-post is-Santwarju Għażiż fejn hemm il-Kalvarju. Il-post li tradizzjoni żgħom li fih ġie imsallab u miet għalina s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u ftit tal-passi l-bogħod hemm ukoll il-qabar vojt li huwa xhieda dejjiema tal-qawmien tal-akbar ġajja fl-eżistenza tagħna, l-akbar ġajja fl-istorja tal-poplu l-magħżul, l-akbar ġajja fil-fidi nisranija. U nixtieq hawnhekk naqralkom għax naħseb li huwa diskors sabiħ ħafna li propju jiffoka dwar din it-tema ta' l-ekumenizmu, id-diskors ta' dusieti jew il-Papa Franġisku u d-diem il-Patriarka Bartilmew u diversi rappreżentanti oħrajn tal-Knejja Sinsara propju fil-qabar ta' Kristu. Isimgħu xi ġmiel eżis-semija. F'din il-Bażilika li lejha kull nisrani ħares b'qima kbira jilħaq il-qofol tiegħu il-pellegrinaġġ li qed nagħmel flimkien ma' hija l-maħbub fi Kristu il-qdusija tiegħu Bartilmew. Qed nagħmluh fuq il-passi tal-predeċessuri meqjuma tagħna, il-Papa Pawlu VI u l-Patriarka Atenagora, li b'kuraġġ u b'doċilità l-Ispirtu Santu 50 sena ilu fil-Belt Qaddisa ta' Ġerusalemm wettqu l-laqgħa storika bejn l-Isqof ta' Ruma u l-Patriarka ta' Kostantinopli. Insellem minn qalbi lilkom il-kollha hawn preżenti, b'mod partikulari ta' bilħaq ir-rotħajr tal-li jagħmel possibbli dan il-mument li l-beatitudni tiegħu Teofilu li joġbu jagħmlilna kemmtejn sbieħ ta' merħba kif ukoll il-beatitudni tiegħu Nuran Manogjan u l-Reverendu Patri Pier Battista Pizzaballa. Hija grazzja straordinarja lina li ninsabu miġbura fit-talb propju hawnhekk. Il-qabar vojt dak il-qabar ġdid fil-ġnien fejn Giuseppe Tarimatea b'qima kbira kien qiegħed il-ġisem ta' Ġesu huwa l-post li minnu titla' il-bxara tal-qawmien. Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab, jgħid l-Anġlu. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal, ejja wraw il-post fejn kien qiegħed u morru malajr għidu lid-dixxiepli tiegħu li hu qam mill-imwiet. Ikompli jgħaddi dan il-messaġġ l-Anġlu ħdejn il-qabar vojt lin-nisa. Din il-bxara, imwettqa mix-xhieda ta' dawk li lilhom deher Kristu rxoxt, hija l-qalba tal-messaġġ nisrani, mgħoddi fedelment minn ġenerazzjoni għall-oħra, kif sa mill-bidu jixhed l-Apostlu Pawlu. Qabel xejn, jgħid Pawlu, jingħallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura, difnuh qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. Din hija l-bażi tal-fidi li taqadna. Li bija nistqarru li Ġesu Kristu li ben il-waħdini tal-Missier u l-mulej waħdini tagħna bagħat il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh miet u difnuh niżel il-limbu mat-tielet jum għamen bel-imwiet. Hawnhekk il-Papa qed jikkota l-kredu tal-Apostli li huwa kredu komuni bejna t-tliet reliġjonijiet, skużawni, t-tliet knejjes fir-reliġjon nisranija, Ortodossi, Protestanti, Kattoliċi. Kull wieħed u waħda minnha jkompli jgħid il-Papa kull imammet fi Kristu huwa spiritwalment imqajjem minn ġo dan il-qabar. Għaliex fil-mamudija l-kull kemm aħna ġejna ta' bilħaq imwaħda fil-ġisem tal-ewwel wieħed fost il-lejaq kollha mitfuna flimkien miegħu biex miegħu stajna nqumu u nimxu f'ħajja ġdida. Ejjew nilqgħu l-grazzja speċjali ta' dan il-mument. Nieqfu għall-ftit f'ġabra qaddisa friġdejn il-qabar vojt biex niskopru mill-ġdid il-kobor tas-sejħa nisranija tagħna. Aħna rġielu n-nisa tal-qawmien, mhux tal-mewt. Minn dan l-imkien nitalmu ngħixu l-ħajja tagħna, it-taħbit tal-knejjes tagħna u tad-dinja kollha f'dawl il-għodwa tal-għid. Kull ġerħa, kull dbatija, kull ġieħ refaħħom fuq spallja stess ir-rajt tajjeb li joffra li l-nifsu u bis-sagrifiċi tiegħu fetħilna it-triq għall-ħajja ta' dejjem. Il-pjagi tiegħu miftuħa huma bħal modija li minnha tinżel tiġri fuq id-dinja n-nixxija tal-ħnina tiegħu. Ma nħallux li l-min jisir ilna il-bażi tat-tama tagħna li hi propju din, Kristos Anesti, Kristu qam. ejjew ma nċaħdux lid-dinja mill-bxara ħjenja tal-qawmien. U ma nibqgħux torox għas-sejħa qawwija għall-laqda li ħirġa' tidwi proprju minn dan il-post. Fi kliem ta' dak li rebbieħ fuq il-mewt isejjaħ lilna l-koll Ħuti. Bla dubju ma nistgħux niċħdu l-firdiet li qed hemm bejnietna id-dixxiepli ta' Ġesù. Dan li mkien qaddis b'wiċċ kbir ta' qalb jiġbdilna l-attenzjoni dwar din il-qagħda drammatika. Minkejja dan, 50 sena wara t-tanniqa ta' dawk iż-żewġ missierijiet għażiż, narfu bi gratitudni waġba mġedda kif kien possibbli għalina, missjuqa mill-Ispirtu Santu, li mmiddu passi tassew importanti lejn l-għaqda. Nafu li fadal biċċa triqsew x'interqu biex nilħqu dik il-milja tal-komunjoni li tista' tesprimi ruħha anki fil-qsim mill-istess mejda Ewkaristika, kif b'qalb imħeġġa nixtiequ tassew. Imma d-diverġenzi m'għandhomx iżżona u jipparalizzaw il-mixja tagħna. Jeħtieġ nemmnu li kif ġiet imgerba l-blata ta' quddiem il-qabar hekk jista' jitneħħax kil kollu li għadu qed ifixkel il-komunjoni sħiħa bejnietna. Kun grazzja ta' qawmien li millum diġà nistgħu induqu. Kull darba li nitolbu maħfra lil xulxin għadnu biet imwettqa fil-konfront ta' nsara oħra u kull darba li nsibu l-kuraġġ nagħtu u nilqgħu din il-maħfra aħna nagħmlu esperjenza tal-qawmien. Kull darba li nelbu l-preġudizzji qodma u nsibu l-kuraġġ li nippromovu relazzjonijiet ġodda bejn l-aħwa, aħna nkunu nistqarru li Kristu qam tassew. Kull darba li naħsbu fil-futur tal-Knisja billi nitilqu mill-vokazzjoni tagħha għall-laqda jilma b'qawwietu d-dawl tal-għodwa tal-Għid. F'dan ir-rigward nixtieq inġedded l-awgurju diġà imlissen mill-predeċessuri tiegħi li jinżamm dialogu mal-aħwa kollha fi Kristu biex tinstab fostna forma ta' tħaddim tal-Ministeru propju tal-Isqof ta' Ruma, li fi qbin mal-missjoni tiegħu tinfetaħ għal sitwazzjoni ġdida u tista' tkun fil-kuntest tal-lum servizz ta' mħabba u ta' komunjoni rikonoxxut minn kulħadd. Il-Papa hawnhekk qed jikkwota lil Ġwanni Pawlu t-tieni fl-enċiklika sabiħa u tqumhom sint. Waqt li nieqfu għal ftit Pellegrin li f'dawn l-imkejjen imqazza, fit-talb tagħna niftakru fir-reġjun kollu tal-Vant Nofsani, sfortunatament tant spiss immarkat minn violenzi u konflitti. U ma ninsewx fit-talb tagħna tant irġielu nisa oħra li f'bost arkejjen tal-pjaneta qed ibatu minħabba l-gwerra, il-faqar, il-ġuħ, l-istess bħal bosta nsara persegwitati għal fidi tagħhom fi Kristu l-xoxt. Meta nsara ta' diversi konfessjonijiet isibu ruhom qed ibatu fl-imkien, wieħed ħdejn l-ieħor u bimħabba fraterna jgħinu lil xulxin, jitwettaq ekumenizmu tat-tbatija, jitwettaq l-ekumenizmu tad-demm, li għandu effikaċja partikolari mhux biss fil-kuntesti li fihom is-seħħ, imma bil-merti miksuba mix-xirka tal-qaddisin għall-Knisja kollha wkoll. Dawk li b'mibeda lejn il-fidi joqtlu jipperseguitaw lil insara ma joqgħodux jistaqsuhom jekk humiex Ortodossi jew Kattolxi. U Mansara, id-dem nisrani u għal-istess wieħed. Santità, maħbub hija, iżis Ħuti kollha, inwarbu għal-ġemp id-dubji li uritna mill-li modi u niftu qalbna għal-ħidma tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Imħabba, biex nistgħu nimxu fl-imkien passi maġġel lejn il-jum imbierek tal-komunjoni sħiħa mill-ġdid. Tul din il-mixja nħossuna mwiżna mit-talba li f'din il-belt, lejlet il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu, Ġesù nnifsu għolla qudiem il-missier għad-dixxiepli tiegħu. U li ma nejjew qatt bl-umiltà kollha nagħmluha tagħna. Ħajkunu l-koll ħaġa waħda biex hekk id-dinja temmen li jintibatni. U meta l-firda tagħmilna pessimisti, ftit li xejn kuraġġjużi, qalbna maqtuha, inħaffu l-koll nistkennu taħt il-mant tal-om qaddisa ta' Alla. Meta fir-ruħ nisranija jkun hemm it-taqlib spiritwali, taħt il-mant tal-om qaddisa ta' Alla, nistgħu biss insibu l-paċi. Ħadkun hi li tgħinna f'din il-mixja. Xi ġmiel ta' diskors u x'hekk Ġesù Ħuti, diskors illi il-Papa Franġisku għamel f'dik iċ-ċelebrazzjoni ekumenika flimkien mal-Patriarka Bartilmew ta' Kostantinopli. Imbagħad fil-laqgħa privata li kien għadu kemm għamel qabel f'delegazzjoni apostolika propju f'Ġerusalemm, il-Papa iffirma dikjarazzjoni konġunta mal-Patriarka Bartilmew illi fija 10 artikli. Dikjarazzjoni sabiħa ħafna illi fuqha jitkellmu t-tnejn dwar l-isforz tagħhom biss il-ħidma ekumenika u dak li hemm komuni, dak li kif inħobb jgħid il-Papa Ġwanni 23 jaqadna u mhux jifridna bejn iż-żewġ knejjes. għan naqra lkom biss il-tażera minna għax hija dikjerazzjoni sabiħa ħafna imma ma jistax ikun naqra kollha. Jgħidlek fl-aħħar il-Papa jew jgħidu flimkien il-Papa Franġisku u l-Patrijarka Bartilmew. Aħna u ngħixu dan il-pellegrinaġġ komuni fil-post fejn l-istess mulej wieħed tagħna Ġesu Kristu ġie mislub, mitfun u qam mill-imwiet, nafdawu mill-ment fl-interċessjoni tal-Imqazza u Dejjem Verġni Marija il-passi futuri tal-mixja tagħna lejn l-għaqda sieħa u nirrikmandaw il-familja kollha tal-bnedmin f'idejn l-imħabba bla tarf ta' Alla. U jikkwotaw il-ktib tan-numri mit-testament il-qadim li jgħid għandu dik il-barka sabiħa li tintuża tant mill-lut u anke llum il-ġurnata tintuża mill-insara madwar id-dinja kollha. Jixħet il-mulej id-dieta wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Naturalment min jixtieq jaqra dik id-dikjerazzjoni kif ukoll id-diskors l-oħra tal-Papa, infakkar kum li dawn tistgħu issibuhom kollha fuq is-sit elettroniku tal-Segretarjat tal-Apostolat tal-Lajċi, jiġifieri www.laikos.org, skużawni, www.laikos.org, laikos kif tħossuha, LAIKOS. Propju hemmhekk issibu ħafna diskorsi tal-Papa Franġisku anke bil-Malti u filmati mill-YouTube channel tal-Vatikan. U fil-fatt se nkompli anke minn traduzzjoni oħra li nsibu f'dan is-sit, naqra lkom x'qal il-Papa meta żar il-Mużew jew il-Memorjal kif isejħu l-huma ta' Yad Vashem, jiġri il-post li permezz jew il-lut f'Ġerusalemm ifakru l-Olokawst. Ix-xoħ, jiġifieri dik it-traġedja kbira ta' t-tieni gwerra dinjija li fiha nqatlu miljuni tal-lut fl-Ewropa u anki li hemm minnha. Il-Papa hawnhekk m'għamilx diskors imma għamel riflessjoni ħirġa mill-profond tal-qalb tiegħu talba jew aħjar karba, dialogu bejnu u bejn Alla. U jgħid hekk il-Papa issimgħu kemm isabiha. Adam, fejn int? Fejn int ja bniedem? Fejn ħrabt? F'dan il-post, memorjal tax-xoħ, nisimgħu tidwi din il-mistoqsija ta' Alla. Adam, fejn int? F'din il-mistoqsija hemm in-niket kollu tal-missier li tilef lill-ibnu. Il-missier kien jaf x'riskju jġib miegħu il-ħelsien. Kien jaf li l-iben seta' jitlef triqtu. Imma forsi lanqas il-missier ma seta jistħajjel waqa bħal dik, abbiss bħal dak. Dik il-karba, fejn int, hawn quddiem it-traġedja blaqis tal-Olokawst, tidwi bħal leħen mitluf f'abbiss blaqih. Bniedem, min int? M'għadniex nista' narfek. Min int, ja bniedem, min sirt? X'ħaġa tal-biża' kont kapaċi tasal għalija? X'ġalek ta' daqshekk fil-baxx? Mhux it-trab tal-art li ġibdek leħ, it-trab tal-art u ħaġa tajba, opra ta' idejja. Mhux in-nifs tal-ħajja li jien infaħt fim nifsejk, dak in-nifs ġej minni u ħaġa tajba ħafna. Le, dal-abbiss ma jistax ikun biss opra tiegħek, ta' idejk, ta' qalbek. Min ħasrek? Min sfigurak? Min ħamġek bil-preżunzjoni li tista' ssir sit it-tajjeb u l-ħażin? Min ikkonvinċik li kont Alla? Mhux biss it-torturajt u qtilt lil ħutek, imma offrejthom sagrifiċċju lilek innifsek, għax sawart lilek innifsek f'Alla. Illum, hawnhekk, nerġgħu lura biex nisimgħu leħen Alla. Adam, fejn int? Mit-trab tal-art tola minn taħt il-sien il-karba, ħenna lina mulej. Tiegħek mulej Alla tagħna il-ġustizzja, tagħna lajb fuq wiċċna il-mistħija. Waqa fuqna ħażen li qatt ma kien għadu der taħt wiċċ is-sema. Issa mulej isma' it-talba tagħna, isma' l-għajta tagħna, eħlisna minħabba fil-ħnina tiegħek, eħlisna minn dan l-att mostruż. Mulej Alla li tista' kollox, iruh imnikta li qed tajjatlek, isma' mulej uħen. Aħna dnibna kontrik, int is-saltan għal dejjem. Ftakar fina fil-ħnina tiegħek, għatina l-grazzja li nistħu minn dak li bħala bnedmin kellna l-ħila nagħmlu, li nistħu minn din l-ogħla idolatrija, għax ma qdarna u ridna l-ġisem tagħna dik li jinta ġint mit-tajn, dak li jint ħjejt bin-nifs tiegħek tal-ħajja. Għattiżjed mulej, għattiżjed. Adam, fejn int? Hawn aħna mulej. Blajb fuqna għal dak li l-bniedem maħluq ġbija tiegħek kellu l-ħila jagħmel. Ftakar fina fil-ħnina tiegħek. Dik kienet it-talba riflessjoni iktar qisha karba ispirata anke mill-Iskrittura li l-Papa Franġisku għamel fil-Memorial tal-Yad Vashem, ġifieri l-mużew li biħillu tifakru it-traġedja kbira tal-Olokawst fejn inqatlu tant u tant lut minħabba fl-egoizmu fil-ħażen li jbejjed f'qalb il-bniedem. Propju l-bniedem kapaċi jasal għall-qatti ta' keħfrija ta' mostrużità li wieħed laqas jistħajjel, laqas jimmaġina. Edin fl-aħħar ftit minuti tal-programm tagħna u nixtieq illi nużhom biex nirriflettu fuq l-aħħar intervent importanti li l-Papa għamel din id-darba fit-tielet u l-aħħar jum tiegħu, naturalment biss anki xi żjarat oħra fost l-oħrajn lil Gran Mufti ta' Ġerusalem u kif semmejt anki lill-lut u l-awtoritajiet Iżraeljani. U nixtieq issa niffoka fuq il-qudisa li l-Papa għamel mal-sfid tal-art imqazza. Propju f'post għażiż immens, is-sala taċ-ċenaklu Ġerusalemm, il-post fejn twaqfet l-Ewkaristija, il-post fejn twaqqaf is-saċerdozju, il-post fejn twieldet il-Knisja nar Pentekoste. Papa għamel riflessjoni sabiħ ħafna li jien se naqsam magħkom, ma nafx hux ħajkolli ċans naqrajilkom kollha, però xi silti żgħar minna propju biex ndewwaqkom il-ġimiel ta' din l-omelja tal-Papa. X'don tassew kbir qed jagħmlilna l-mulej meta ġemana hawnhekk fiċ-ċenaklu biex niċċelebraw l-Ewkaristija, gejt il-Papa. Waqt li nsellmilkom bil-ferħ tal-aħwa, nixtieq insellem bimħabba lill-Patriarki Orjentali Kattoliċi li f'dawn il-jiem ħadu sehem fil-pellegrinaġġ tiegħi. Nixtieq irrodilhom ħajr għall-preżenza sinifikattiva tagħhom, partikularment prezzjuża għalija. Hawn fejn Ġesu għamel l-aħħar ikla mal-Apostli, fejn imqajjem il-mewt der f'nofshom, fejn l-Ispirtu Santu niżel bil-qawwa fuq Marija u d-dixxiepli, hawn twieldet il-Knisja u twieldet biex toħroġ. Minn hawn telqet, ħarġet, bil-ħobs maqsum f'idejha, bil-pjagi ta' Ġesu u d-dim għajnejha, u bl-Ispirtu tal-imħabba f'qalba. Kristu xoxt mibgħut mill-missier fiċ-ċenaklu ta' lill-Apostli l-istess spirtu tiegħu u bil-qawwa tiegħu bagħthom iġeddu l-wiċċ tal-art. Toħroġ, titlaq, ma jfissirx tinsa. Il-Knisja li toħroġ tħares il-memorja ta' dak li seħħ hawn. L-Ispirtu Difensur ifakkara kull kelma, kull ġest u jikxfilha t-tifsira tagħhom. Iċ-ċenaklu huwa l-post li jfakkar għalhekk jgħid il-Papa, l-post li jfakkar f'diversi affarijiet u l-post tal-memorja fejn il-Knisja terġa' lura kif għamel il-Papa f'din il-qudiesa li hija sinifikanti għax kien l-aħħar mument qawwi f'dan il-pellegrinaġġ u li jagħmlu flimkien maħutu l-isfijiet mas-saċerdoti mal-Kattolċi, propju fiċ-ċenaklu. U jgħid il-Papa li dan il-post iċ-ċenaklu jfakkar fil-qadi għall-post tal-ħasil tar-riġlejn fejn Ġesu wara lill-dixxiepli xi fisser verament top, taqdi, tinżel taħsel riġlejn il-fqir, il-marit, l-imwarrab, dak li nara antipatiku jgħid il-Papa, dak li dejjaqni. Iċ-ċenaklu bl-Ewkaristija ifakkarna wkoll fis-sagrifiċċju f'kull ċelebrazzjoni Ewkaristika Ġesu jingħata lill-Missier għalina u aħna wkoll f'kull Ewkaristija rridu noffru lilna nfusna. Iċ-ċenaklu jfakkar fil-ħbiberija. Ġesu hawnhekk lill-Apostli jmur jgħidilhom dak il-kliem sabiħ, ma nsejħilkomx aktar għaddejja, imma nsejjaħtilkom ħbieb. Fiċ-ċenaklu fl-Ewkaristija Ġesu jagħmilna ħbieb tiegħu. Iċ-ċenaklu jkompli jgħid il-Papa jfakkar fit-tluq tal-imgħallem u l-wieda lill-Apostli li qed jerġa' jkun magħhom. U meta mmur nerġa' niġi biex naħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Imma ċ-ċenaklu jgħid il-Papa jfakkar ukoll fil-meskinità, fil-kurżità, fit-tradiment. Minnu dak li se jittradih. U jista' jkun kull wieħed minna jgħid bi kliem jiebes il-Papa mhux biss jew dejjem l-oħrajn illi mil-ġdijt aħna nħadnu dawn l-atteġġjamenti, meta nħarsu b'arroganza lejn ħutna, niġġudikawhom, meta bidnu bit-tagħna nittradixxu lil-Ġesu. Iċ-ċenaklu ifakkarna wkoll fil-qsim, fil-fraternità, fl-armonija, fil-paċi bejnietna. Il-qaddisin kollha xorbu minn hawn, minn din in-nixxija illi ħarġet propju bħal xmara ħirġa mill-lajn tagħha minn dan il-post u kompli titwessa u tikber. Din ix-xmara kbira ta' dusija tal-Knisja dejjem issib lajn tagħha hawn, dejjem il-ġdid, mill-qalb ta' Kristu, mill-Ewkaristija, mill-Ispirtu qaddis tiegħu. Fl-aħħar nett iżid il-Papa iċ-ċenaklu jfakkarna fit-twelid tal-familja ġdida, il-Knisja, li mqazza qom tagħna il-Knisja imwaqfa minn Kristu irxoxt. Dan hu x-xefaq taċ-ċenaklu, x-xefaq tal-irxoxt u tal-Knisja. Min hawn titlaq il-Knisja li toħroġ moħija minn nifs tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Miġbura fit-talb ħaġa waħda ma' qom Ġesu hija tgħix dejjem mill-ġdid l-istennija ta' tiswib ġdid tal-Ispirtu Santu. Ħajjinżel l-Ispirtu tiegħek mulej u jġeddet il-wieġġ tal-art. U hekk tintemm din iż-żjara sabiħa illi l-Papa Franġisku għamel f'pellegrinaġġ fl-art imqazza bejn l-24 u 26 ta' Mejju 2014. Il-Papa 2-26 ta' Mejju ħalla l-Ajruport Internazzjonali ta' Ben Gurion f'Tel Aviv għall-ħabta tas-seba' ta' filgħaxija biex telqet it-titjira illi għall-ħabta tal-11 waslet fl-Ajruport ta' Ċampino f'Ruma. Fuq dik it-titjira l-Papa kien ta' wkoll konferenza stampa interessanti lill-ġurnalisti illi tistgħu issibuha fuq l-istess sit illi semmejtilkom. U hekk iżis semija jiena nasal biex nagħlaq dan ir-raba' programm l-aħħar wieħed fis-sensiela il-Papa Franġisku fl-art imqazza, ċert illi ħadtu ħafna tarif u riflessjonijiet minn dawn il-programmi, l-istedina tal-Papa li toħroġ qawwija minn dan il-programm hija stedina għall-imħabba, għall-laqda, għall-paċi. Propju huwa mar l-art imqazza sabiex ikompli iġġedded ix-xewqa u r-rida tal-Knisja Kattolika illi tfittex l-aqda mal-aħwa mifruda. Imma minn hemm ukoll u għamil stedina konkreta u għamil ġest konkret sabiex tkompli tikber il-paċi fil-vant nofsani. Għalhekk aħna nieħdu l-eżempju tal-Papa Franġisku biex nirsistu wkoll għal dawn iż-żewġ valuri importanti l-aqda fih dan il-Knisja, l-aqda fost l-insara, imma wkoll l-aqda u l-paċi fost tant aħwa mifruda. Jiena Francesco Pjottart ma tfadalli xejn għalhekk ħlief issa verament inselmilkom nirringrazzja l-direzzjoni tal-leħen il-Belt Victoria li tatni l-opportunità nipproduċi dawn l-erba' programmi u stedina tal-aħħar jekk ikolkom iċ-ċans ta' volja forsi bħalissa mhuwiex iż-żmien it-tajjeb imma araw kif tagħmlu u tagħmlu pellegrinaġġ fl-art imqazza. Inselmilkom.